Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 40ffaa dunkaana yookiin waaroo walgeettii ba'uu boqonnaa 24-40 akkasumas Leewota boqonnaa 16. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi akka ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota darbe keessa Israa'eloonni akkamitti Waaqa garbummaa Gibxii irraa isaan baraare irratti dugda isaanii akka garagalanii Waaqa tolfamoo waaqessuu akka jalqaban yeroo muraasa keessatti bultii 40 ji'a tokkoof walakkaa obsuu dadhabanii sammuu isaanii yeroo gabaabaa keessatti jijjiiranii Aarooniin dirqisiisanii Waaqa nu gaggeessani nu tolchi jedhanii akka yaada isaanii jijjiiranii Waaqa gaddisiisan agarree turre. Har'a immoo waa'ee dunkaana yookiin waaroo iddoo buufataa sanaa waaroos ilaalla jechuudha. Ba'uu boqonnaa 24:16. Ulfinni Waaqayyoo tulluu Siinaa irratti bu'ee ture. Duumessis guyyaa 6 tullicha ni uffise. Gaafa guyyaa 7ffaa Waaqayyo duumessa sana jidduudhaa Muusee ni waame. Yeroo kanatti ulfinni Waaqayyo akka abidda nama nyaatu fiixee tulluu sanarraa saba Israa'el duratti ni mul'ate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Muuseen tulluu sanatti ol ba'ee duumessa sana jidduutti seene. Guyyaa 40 fi halkan 40 tulluu sanarra ture Muuseen. Ba'uu boqonnaa 25:1. Waaqayyo gooftaan Muuseedhaan akkana jedhe. Israa'eloonni kennaa anaaf akka kennanitti itti himi. Nama garaan isaa akka kennuuf ajaje, akka garaan isaa kakaaseen akka kennu jechuudha ajajeen. Hundumarraa kennaa sana fuudha. Wanti isaan harkaa fuutan warqee, meetii, sibiila borajjii, uffata jirbii bifa waaqaa, dilgee bildiimaa, quuncee talbaa irraa, quuncee talbaa gaarii irraa qophaa'e, rifeensa re'ee irraa qophaa'e, gogaa korpeessa hoolaa diimeeffame, raroo hoolaa bishaanii, muka laaftoo, dhadhaa ejersaa akka dibatamuuf, ixaana foolii tolee fi urgooftuu, callee sardooniksii, callee gatii jabeessa kan biraas dirata fuula duraa fi homee akka gaachanaatti kan kaa'amudha. Anis isaan jidduu akkan jiraadhuuf isaan godoo qulqullaa anaaf haa ijaaran. Iddoo buufata sanaaf mi'a isaa hundumaa akka fakkeenya isa ani sitti agarsiisutti hojjedhu. Waaqni hundumaa qabu hundumaa danda'u ilmaan Addaam wajjin maaliif jiraachuu akkasumas haasa'uuf barbaade? Inni hundumaa qaba. Uumamni hundumaa kan isaati. Warroota cubbamaa warra ta'an ilmaan Addaam wajjin maaliif jiraachuuf mana naa ijaara, godoo naa ijaara, waaroo naa ijaara maaliif jedhee isaan wajjin haasa'uuf Waaqayyo seera uumamaa irraa jalqabee maaliif barbaade? Jalqabatti wayita Waaqayyo nama fakkaattii isaatiin uumu isa wajjin akka jiraatu ture. Isaan garuu tokkummaa yookiin hariiroo Waaqa wajjin argatan cubbuudhaan booressan. Hariiroo san, firooma san cubbuu dalaquudhaan ilmaan Addaam, sanyiin Addaam hariiroo firooma Waaqayyo wajjin qabatan sana cubbuu dalaguudhaan booressan, xureessan jechuudha. Firooma Waaqayyo wajjin qaban san balleessan jechuudha. Inni Waaqa qulqulluu guddaa guddaa caaluu dunkaana sana keessa hin jiraatu. Egaa maaliif akka hojjetan isaan abboome? inni guddaadha guddaa guddaa caaluudha garuu waaroo naa ijaara dunkaana naaf ijaara maaliif jedhee laata waaqayyo bantiin waaqaa teessoo kooti laftis ejjata miila kooti eessatti mana anaaf ijaartu iddoon boqonnaa kootis eessa Isaayyaas 66:1 waaqayyo bantiiwwan waaqaa teessoo kooti laftis ejjata miila kooti eessatti mana anaaf ijaartu inni guddaa guddaa caaluudha garuu waaroo naaf ijaara achittan isinattan ni dubbadha jedhe isaanii akeekachiise akkuma armaan olitti ilaaluudhaaf yaalletti ilmaan namaa wajjiin hariiroo yookiin firooma waan barbaaduuf isaan baraaruuf jedhe isaan fayyisuuf jedhe isaan ijaaruudhaaf jedhe saba guddaa isaan godhuudhaaf jedhe waaqayyo waaroo dunkaana anaaf hojjedhaa jedhe akkasumas namni karaan dhiifamaa akkam akka argamu isaan barsiisuudhaaf waaqayyo dunkaana walga'ii akka qopheessan ajaje kaayoon dunkaanaa kaayoon waaroo sanaa isa kana jechuudha araara cubbuu akkamitti akka argachuu danda'an yeroo yakkan yeroo gidiraa cubbuudhaaf aarsaa akkamitti akka argan isaan barsiisuudhaaf jedhe waaqayyo waaroo yookiin dunkaana akka qopheessan isaan ajaje jechuudha waaqayyo Musee fi Israa'eloota isaan wajjiin jiraachuudhaaf jedhe dunkaana akka qopheessan isaan ajaje jechuudha isa wajjiin uumaa isaanii wajjiin akka jiraatan galanni waaqayyoof haa ta'u sabni kun garuu hubannaa kana argachuu hin dandeenye hubannaa kana bira ga'u hin dandeenye jechuudha walumaa galatti waa'ee dunkaana sanaa kutaalee lama akka qabu ni ilaalle waaroon sun dunkaanni sun of keessaa kutaalee lama qaba. Jechuudha iddoon sagaleen waaqayyoo keessaa ba'u eebbi waaqayyoo keessaa ba'u iddoon waaqayyoon argamu sun kutaa lama of keessaa qaba. Tokkoffaa iddoo qulqulluu jedhama kutaa kanatti luboota yookiin qaalloonni ni hojjetu jechuudha achi keessatti seenu jechuudha iddoo qulqulluu jedhamee moggaafame sana jechuudha luboonni baay'een achi keessatti hojjetu jechuudha luboonni yookiin qaalloonni sunis sanyii leewii keessaa filatamanii muudamanii qalma aarsaa akka dhiyeessan hojii aarsaa akka hojjetan akka raawwatan isaan filatamaniidha iddoo qulqulluu sana keessa immoo wantoota sadan jechuunis gabatee warqee isa aarsaa hixaan itti aarsan lammaffaa ibsaa zayitii gabatee daabboo adda wantoota sadan iddoo qulqulluu kutaa jalqabaa keessatti argina jechuudha tokko gabatee warqee isa ixaan ittiin aarsan jechuudha lammaffaa ibsaa zayitii sadaffaa gabatee daabboo adda jedhamu jechaadha ittiin keewwamu argannaa kutaa tokkoffaa keessa kutaan lammaffaa hundumaarraa caalaa qulqulluu jedhama egaa dunkaanni hojjetamee raawwatamee booddee ulfinni waaqayyoo keessa waan guutuuf hundumarraa caalaa qulqulluu ni jedhama jechuudha argamu waaqayyoorraa kan ka'e jechuudha waaroon sun dunkaanni sun fakkeenya jennataa yookiin samii iddoo argamuu waaqayyootti fakkeeffamuu danda'a jechuudha waaqayyoon malee eenyullee isa keessa hin seenu iddoo hundumaa caalaa qulqulluu ta'etti jechuudha namni tokko achi keessa yoo seene ni du'a qulqullummaa isaarraa kan ka'e kutaa lammaffaa hundumaa caalaa qulqulluu iddoo ta'etti jechuudha lubni qaalluun qaallotaa waggaatti al tokko qofa achi keessa seena jechuudha innis tokko aarsaa cubbuu dhuunfaasaatii fi saba hundumaatii fi bakka buusuudhaaf jedhee dhiiga qabee seena jechuudha iddoo hundumaarraa caalaa qulqulluu ta'etti jechuudha oggaatti qaalluun qaallotaa lubni lubootaa lubni guddaan oggaatti al tokko dhiifama cubbuu argamsiisuudhaaf jedhee isaa fi sabaaf dhiiga baattatee iddoo sanatti seena jechuudha iddoo hundumaarraa caaluu qulqulluu ta'etti waaqayyo saanduqa kakuu akka ol kaa'u ajajeen achi keessa saanduqni waaqayyo iddoo hundumaa caalaa qulqulluu ta'etti keewwama jechuudha saanduqa sana keessa gabateewwan dhakaa lama abboommiiwwan 10 irratti barreeffaman saanduqa irratti isa aarsaa dhiigaa fi saanduqa irratti isa aarsaa dhiigaa karaa luba lubootaan irra facaafamu warqeedhaan dibamee hojjetamee isa ture. Abboommiin kudhan irratti barreeffaman saanduqa irratti isa aarsaan dhiigaa karaa luba lubootaan irra facaafamu warqeedhaan dibamee hojjetamee isa ture. Mataan saanduqaa warqii dibame sunis araara cubbuu jedhamee beekama. Lubbuun uumama foon uffate dhiiga keessa waan jiruuf furee kan ta'us dhiiga waan ta'eef inni furee lubbuu keessanii akka ta'uuf iddoo aarsaa irratti ani Waaqayyo isiniif kenneera. Leewota 17 lakkoofsa 11 irra deebi'a. Lubbuun uumama foon uffate dhiiga keessa waan jiruuf furee kan ta'us dhiiga waan ta'eef inni furee lubbuu keessanii akka ta'uuf iddoo aarsaa irratti ani Waaqayyo isiniif kenneera. Leewota 17 lakkoofsa 11. Israa'eloonni mataa mataatti irra deebi'uudhaan aarsaa sana wareegan ture. Aarsaan horii qulqullummaa Waaqayyoof qopheessa miti. Isaanis gaaddisa ta'anii fayyisaa dhufuu ni agarsiisu. Lubni qaalluun ji'a onkololeessa keessatti guutummaa Israa'eliif mataa saanduqaa isa warqee dibamee irratti dhiiga facaasa. Maqaa Israa'eliif dhiifama cubbuu argamsiisuuf jechuudha. Ergasii duumessi dunkaana itti wal ga'anitti uffise. Ulfinni Waaqayyoo godicha irra waan tureef ulfinni Waaqayyoo godoo sana keessa waan guutee fi dunkaana itti wal ga'an sana keessa lixuu hin dandeenye. Ba'uu boqonnaa 40 lakkoofsa 34. Fayyisaan inninuu dunkaana wal ga'ii ture karaa Waaqayyoo wajjin firoomnu jechuudha. Fayyisaan inninuu dunkaana wal ga'ii ture dunkaana karaa Waaqayyoo wajjin firoomnu araara ittiin argannu jechuudha. Dunkaanni sun eenyuun agarsiisa fayyisaa biyya lafaa hundumaa ta'e gooftaa keenya Yesus Kristos agarsiisa jechuudha. Sagalichi Waaqayyoo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyoo ture. Sagalichis nama foonii ta'e. Nu jidduus ni buufate. Borumtaa Yohaannis otoo Yesus gara isaa dhufuu argee ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jedhe. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddaadha! Ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gadi fagaata! Akka inni murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Karaa isaas namni faana dha'ee hin hubatu. Caaffata keessatti iyyuu eenyutu takkaa yaada garaa Waaqayyoo beekare? Yookiis eenyutu gorsa isaaf kennare? Wanta hundumaa Waaqayyootu uume. Wanti hundumaa isaaf ni jiraata. Bara baraan isaaf galanni haa ta'u. Ameen. Roomee 11 lakkoofsa 33 hanga 34. Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddaadha! Ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gadi fagaata! Akka inni murtoo godhu namni qoree bira hin ga'u. Karaa isaas namni faana dha'ee hin hubatu. Caaffata keessatti iyyuu eenyutu takkaa yaada garaa Waaqayyoo beekare? Yookiis eenyutu gorsa isaaf kennare? Wanta hundumaa Waaqayyootu uume. Wanti hundumaa isaan jiraata. Wanti hundumaa isaaf ni jiraata. Bara baraan isaaf galanni haa ta'u. Ameen. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 33 hanga 34. Isa dhageenye hundumaa Waaqayyo nufaa eebbisu. Waaqayyo guddaadha. Eebba isaa isin irratti haa roobsu. Maqaa Iyyesuus Kiristoositiin. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8845 irra deebi'aa 9444-8845 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.